20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи» в студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Охорона чи контроль? За кожним луганським ЗМІ закріплений персональний правоохоронець.
Дивна дуже ситуація. Чому для мене якісь особливі привілеї з боку міліції, я не розумію.
Хто в домі господар? Дніпропетровщина залишається з Віктором Бондарем.
Я зупиню цю хвилю роздачі земель, територій, надр просто так будь-кому.
Чи дорого зекономити? Ужгородці напередодні зими думають, як заощадити на теплі.
Вам рекомендують звернутися за послугами до посередницької фірми, яка бере у 2, а то й 3 рази більше.
В Луганській області за кожним засобом масової інформації персонально закріпили співробітника міліції. Проте, як до цього ставляться самі журналісти, сподіваються на захист чи іронізують, з'ясовував луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Керівникові корпункту телекомпанії НТН Євгену Соломіну зателефонували з прес-служби обласного управління МВС та сповістили, тепер за ним закріплений персональний міліціонер, каже Євген Соломін.
Дивна дуже ситуація. Я такий самий громадянин, як і всі ті, які ходять вулицями Луганська. Чому для мене там якісь особливі привілеї з боку міліції, я, чесно кажучи, не розумію.
На думку Соломіна, було б краще, якби міліція просто давала вчасно потрібну журналістам інформацію. А з цим, за його словами, проблема. Кореспондента «Комсомольської правди» в Україні Юрія Ткаченка ця новина здивувала.
Останні кілька років куратори і так були. Були закріплені міліцейські чиновники, які шефствували над газетою. В принципі, до них можна було звернутися, якщо виникали будь-які проблеми. За «Комсомолкою», здається, був закріплений «Широкий». Це кримінальний відділ із справ неповнолітніх.
«Широкий» – це КМДН, по-моєму.
Оглядач газети «Жизнь Луганська» Юрій Чепурнов каже, це прикріплення – це щось на кшталт фуршетів на зустрічах з політиками. Я сиджу в «Жизнь Луганська», часом ходжу оцими темними завулками. Що мені той, Петренко чи Сидоренко? Якщо я комусь потрібен, будь-яка людина підійде і ножичком, чи ще якось. І що Петренко? Він з тобою буде спати чи ходити разом? Натомість начальник центру зв'язків із громадськістю МВС Луганської області Тетяна Погукай вважає, що постійний контакт з конкретною людиною, яка до того ж обіймає високу посаду, піде на користь.
Це не на період виборчої кампанії, це на постійних засадах. Вони мають обмінятися мобільними телефонами, за кожним закріплені люди нормальні, гідні, з нормальними погонами і головою на плечах. А це найголовніше.
Серед можливих консультацій Тетяна Погукай називає питання про отримання травматичної зброї. Згідно закону, журналісти мають право володіти нею. Як отримати дозвіл, збирається перш за все запитати у куратора, редактор реальної газети «Іжиця» Андрій Дегтяренко.
Місто Луганськ подекуди мало цивілізоване, і людині розумній та інтелектуальній було б непогано мати зброю. Тим більш наразі передвиборчий момент, коли гострість матеріалів підвищується автоматично. Тому можуть виникати різні ситуації.
Якщо куратори існували і раніше, більшість журналістів про це навіть не чули. Тому оповіщення про янголів-охоронців у погонах насправді піде на користь. Однак у жодного з запитаних Радіо Свобода журналістів доки не виникало необхідності звертатись по захист під час виконання професійних обов'язків. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Новий керівник Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар залишається працювати. Сьогодні депутати місцевої обласної ради планували оголосити йому недовіру і відправити у відставку. Однак вирішили обмежитись заявою та зверненням до президента. Подробиці від дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацебарської.
Віктор Бондар має досвід роботи на самих високих щаблях української влади, надзвичайно досвідчена людина.
Бондар не працював в отриві від регіону, він, звісно, інформації достатньо напітан.
Перебуваючи у Дніпропетровську, і президент, і прем'єр засипають Віктора Бондаря компліментами. Обласна рада при цьому мовчить. Одразу після від'їзду високопосадовців стає відомо, Віктор Бондар місцевим синьо-білим не до вподоби. Як до керівника, до нього претензій ніхто не має. Він попрацює 9-й день. Не подобається 32-річний Бондар тільки тому, що призначений президентом. Це ще й без узгодження з урядом і регіоном. Говорить голова облорганізації партії регіонів Олег Царьов.
Дніпропетровська область – це не дослідний полігон, тому депутати звертаються до президента, щоб він привів у відповідність призначення губернатора.
І це ж про недовіру Бондареві сьогодні ніхто вже не згадує. Однодумець пана Царьова, керівник фракції комуністів в облраді Юрій Осетров, пояснює, говорити про недовіру немає правових підстав, адже сам статус пана Бондаря наразі не визначений. Він лише тимчасово виконувач обов'язків. А на питання, чим він не влаштовує комуністів, пан Осетров знизує плечима.
Я не знаю лично цього чоловіка.
Я не знаю особисто цю людину, розумієте, але це далеко не мудре рішення, яке ухвалив секретаріат президента і президент.
На бік новопризначеного керівника області стає опозиція. ВЮК і «Наша Україна» пропонують розглянути інші питання про наслідки стихії у Софіївському районі. Однак синьо-білі на це не пристають. Наш українець Віктор Гноєвий.
Люди залишились без житла, без продуктів, а ми це обходимо. Але заяву політичну ми готові приймати.
Сам же Віктор Бондар називає сьогоднішнє зібрання депутатів облради політичним замовленням напередодні виборів. А на обливання брудом, на кшталт того, що Бондар нібито готує в області фальсифікацію виборів, новий керівник області має свої пояснення. Він комусь уже заважає.
З перших днів я чітко поставив доручення, що без рішення обласної адміністрації, без попереднього розгляду, будь-які земельні питання, питання надрокористування, питання оренди не будуть розглядатися на сесіях. Я зупиню цю хвилю роздачі земель, територій, надр просто так будь-кому. Я розумію, що це викликає незадоволення.
Нагадаю, Віктора Бондаря президент призначив тимчасово виконувачем обов'язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації 3 вересня. Учора президент заявив, що це буде його постійним місцем роботи. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі Радіо Свобода програма «Панорама Свободи». В Ужгороді вкотре заговорили про подорожчання тепла та гарячого теплопостачання. І це попри те, що нині у місті одні з найвищих цін на тепло в Україні. Мешканці Ужгорода вже думають над тим, як взимку заощадити на обігріві своїх помешкань. Наскільки це можливо, дізнавалася закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Ужгородець Володимир за опалення квартири загальною площею 36 квадратних метрів платить понад 150 гривень. Крім того, рахунки за гарячу воду, електроенергію, газ та холодну воду додатково становлять ще гривень 100-130. Але якщо на якість цих послуг ужгородець не нарікає, то з теплом, за яке доводиться викладати з кишені величезні гроші, каже, справжня катастрофа. Володимир.
При тому, що зима була доволі тепла, мені б хотілося...
Попри те, що зима була доволі теплою, мені все одно доводилося обігрівати свою квартиру ще й каміном. Радіатори були постійно холодні. І тут я чую, що вартість опалення ще й цього року зросте. Це нікуди не годиться.
Володимир каже, вимушений встановити у своєму помешканні автономну систему обігріву, що працює від газу. Така система обійдеться в 10 тисяч гривень, але за підрахунками швидко окупиться. Щоправда, і на цьому шляху до дешевого обігріву квартир на населенні чекають неприємності. Приміром, 42-річний ужгородець Максим намагається встановити автономне опалення з березня цього року і наштовхнувся на чергову схему поборів і хабарів при встановленні звичайнісіньких газових лічильників, каже Максим.
Схема працює так. Допустимо, якщо ви хочете поставити газовий лічильник, він коштує 400 гривень і, в принципі, комусь поталанить якраз за такі гроші поставити. Але потрібно досить довго чекати, від 3 місяців до півроку. Якщо ви хочете зробити це скоріше, то вам рекомендують звернутися за послугами до посередницької фірми, яка бере у 2, а то й 3 рази більше.
Обласна влада, у свою чергу, каже, вплинути на здешевлення тепла для населення не може. Але принаймні контролювати правильність встановлення тарифів на центральне опалення має право. Цим від початку року займається інспекція з контролю за цінами, яка має повноваження перевіряти економічне обґрунтування витрат, які включають до тарифів на житлово-комунальні послуги. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Продовження газово-опалювальної теми – новий проект «Радіо Свобода. Свобода обирати». Спеціально до виборів. В ньому про те, як фаворити виборчої кампанії бачать стабілізацію цін на енергоносії. Слово Сашку Лащенку.
За 16 років незалежності України про те, що треба розвивати технології енергозбереження, шукати відновлювальні джерела енергії, говорили багато. Але досі залежність України від постачання палива з інших держав є великою. Недаремно новини з переговорів із Росією щодо ціни на газ постійно є однією з топ-новин усіх українських медіа. От і зараз усі чекають, наскільки наступного року зросте ця ціна, яка поки становить $130 за 1000 кубометрів. Переймається питаннями енергозбереження і співачка, політик, депутат Ради 5-го скликання від блоку «Наша Україна» Руслана. Про це вона говорила у програмі «Дієва особа».
Ми навіть собі не уявляємо, що відновлювальна енергетика – це не такі скептичні хі-хі-ха-ха, як іноді дозволяють собі фахівці говорити, що та, звичайно, традиційна енергетика, вона завжди буде і дешевше, і буде швидше. Але це дуже помилково. Саме важливе в енергетичній незалежності – це бути дійсно незалежним. В першу чергу від спокуси вкрасти десь там пів метра труби і заробити на ній.
Попри широке використання теми ціни на газ у політичних сутичках останніх років, жодна з чільних парламентських сил не включила до своєї передвиборчої програми конкретних обіцянок, пов'язаних з ціною на блакитне паливо. Натомість майже всі говорять про використання альтернативних джерел енергії. 16-й номер виборчого списку БЮТ Анатолій Семенога.
Блоку і Тимошенко саме і говорить про програму енергозберігання і вирішення енергетичної залежності від однієї держави. Це в програмі прописано. Один з пунктів – побудова альтернативних газопроводів, нафтопроводів і, звичайно, створення умов для розвитку інших джерел енергії в нашій державі.
Україна має величезний потенціал для енергозбереження, запевняє економіст, екс-член уряду Сергій Терьохін.
Я вам нагадую, що ми, по крайній мірі, на європейському континенті споживаємо відносно нашого ВВП найбільшу долю взагалі енергетики, не тільки електроенергетики, а інших видів енергії.
Партія регіонів у своїх передвиборчих тезах теж говорить про широке впровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергії. Кандидат у народні депутати, економіст Олексій Плотников.
Якщо країна зацікавлена в енергозбереженні і компанія займається енергозбереженням, безперечно, у цій компанії будуть певні там пріоритети чи будуть певні привілеї.
Чим сильні українські політики? Словом чи ділом? Спецпроект «Свобода обирати». Шукай на сайті radiosvoboda.ua.
До Криму прибув рушник національного єднання. Вишите руками майстринь з багатьох регіонів України багатометрове полотнище привезли до Бахчисарая. Тут місцеві кримсько-татарські золотошвейки цілодобово вишивають головний елемент рушника – золотий тризуб. Утім, організатори цієї об'єднувальної акції скаржаться на брак уваги і підтримки з боку кримської влади. Подробиці від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
9-метрове домотканне конопляне полотно з Поділля вишивають чернігівськими нитками, фарбованими кримськими барвниками. Крим став 16-м регіоном України, куди привезли вишити на 2/3 рушник національного єднання. Розпочали його у Запоріжжі на легендарній Хортиці 7 червня. Один з ініціаторів цієї акції, колишній міліціонер і нардеп Микола Степаненко, каже, що за цим немає жодної політики. За його словами, вишитий рушник завжди був оберегом української землі.
У нас повинна бути святиня, не просто прапор і герб, а святиня, яка вийшла від народу.
Микола Степаненко розповів, що ініціатори довго шукали, кому б доручити вишивати золотий тризуб. І вибір упав на кримсько-татарських майстринь золотої вишивки з творчого об'єднання FGR у Бахчисараї. Одна з них, Наргіза, каже, що хоч робота дуже відповідальна і тонка, але працювати легко.
Напевно, тут зібралася вся позитивна енергія, що йшла від людей, які почали вишивання, і робота йде дуже легко.
Діляра найчастіше вишиває куранхаб – подарунок для нареченої, але тут її вміння знадобилося.
Для вишивання тризубу ми використовуємо саме нашу кримсько-татарську національну техніку.
Халідеш розповіла, що разом жінки вишивають уже 10 років, але сьогодні дуже хвилювалися.
Сьогоднішнього дня ми дуже чекали, переживали. І ми дуже вдячні за таку честь – брати участь у творенні історії нашої країни.
Глава Бахчисарайської районної держадміністрації Ільмі Умеров теж не приховує задоволення, адже він 10 років тому брав участь у відродженні кримсько-татарської золотої вишивки.
Це прекрасна ідея, а то, що...
Це прекрасна ідея. А те, що Криму доручили зробити найважливіший елемент на рушнику – герб України, і це доручили Бахчисараю, це дуже символічно, важливо, серйозно і дуже престижно. Микола Степаненко каже, що в Бахчисараї гостей зустріли дуже гарно. Проте брак уваги і підтримки з боку республіканської кримської влади усе ж відчувається. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чому 90 років тому політикам так і не вдалося перебудувати Росію на засадах демократії та федералізму? Чому модель автономії України у складі російської держави виявилася нежиттєздатною? Якою має стати українська держава, щоб увійти до об'єднаної Європи? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Лишайтеся з Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Сьогодні з вами журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Національні революції, які почалися навесні 17-го року на обширах колишньої Російської імперії, мали на меті визволення поневолених народів і створення або відновлення ними своїх держав у тій чи іншій формі. Сьогодні йтиметься про з'їзд народів Росії, який відбувся у Києві 90 років тому, а також про місце українців у визвольному русі поневолених імперією націй.
Я твердо вірю, та й не я один, що Велика революція російська, тільки б її заховати від упаду і анархії, велико вплине на перебудову всієї Європи та її перетворення в Європейську Федерацію. І от чому я і інші нітрохи не журимося повною політичною незалежністю України, не надаємо їй ніякої ваги. Для близького часу зовсім досить широкої української автономії у Федеративній Російській Республіці. А в будущині, сподіваємося, ця республіка війде в склад Федерації Європейської, і в ній Україна стане одною з найбільш сильних, міцних і певних складових частин, одною з підстав цієї Європейської Федерації.
Ці слова Михайло Грушевський написав навесні 1917 року, у перші тижні Української революції. Як ми розповідали у наших минулих передачах, упродовж 17-го року соціалістична більшість у Центральній Раді стояла на позиції національно-територіальної автономії України у складі Федеративної Росії. І свій перший універсал, яким 23 червня була проголошена автономія України, Рад розглядали лише як перший крок на шляху федералізації у всієї Росії. Отож, 8 липня Рада ухвалила рішення провести у вересні у Києві з'їзд народів Росії для розгляду шляхів перебудови російської держави на федеративних засадах.
При цьому Центральна Рада, вочевидь, спиралася на досвід проведення ще у листопаді 1905 року у Петербурзі Конгресу поневолених народів Росії. У ньому взяли участь представники 11 народів Російської імперії, у тому числі і українського. А головною вимогою делегатів було надання всім народам Росії рівних національно-культурних прав. Одним із наслідків роботи Конгресу стало створення у Першій Державній Думі Російської імперії міжнаціональної фракції «Союз автономістів», в якому розроблялися вже не тільки концепції національно-культурної автономії, а й національно-територіальної.
Ініціатива Центральної Ради об'єднати всі національні рухи на засадах федералізації Росії виглядала дуже своєчасною, оскільки наприкінці літа вже стало очевидним, що російський тимчасовий уряд уникає проведення реформ і переймається лише тим, щоб якось протриматися до всеросійських установчих зборів. Відтак, 12 вересня Мала Рада, як повноважний орган Центральної Ради, затвердила персональний склад української делегації для участі у роботі з'їзду, а 18 вересня виділила на його проведення 3 тисячі рублів.
З'їзд народів Росії відкрився у Києві 21 вересня 17-го року. Взяли участь у ньому 85 делегатів від 12 народів колишньої імперії. Причому більшість учасників з'їзду належала до соціалістичних партій. На з'їзді не була присутня російська делегація, а російську владу репрезентував постійний представник Центральної ради при тимчасовому уряді Максим Славинський. Більшість делегатів підтримала запропоновану Центральною радою концепцію перебудови Росії на федеративних засадах, а ухвалена з'їздом резолюція про федеративний устрій Російської Республіки базувалася на концепції федералізму Михайла Драгоманова.
Незгідними з цією резолюцією виявилися лише три делегації. Литовські делегати висловились за цілковиту незалежність Литви, єврейських делегатів цікавило створення єврейської автономії у Палестині, а польські делегати розглядали федерацію як проміжний етап на шляху до власної повної державної самостійності. Ось як відповів їм почесний голова з'їзду Михайло Грушевський.
Українські соціалісти розглядають федерацію не як перехідну стадію до самостійності, але як шлях до нових перспектив, які вже давно відкрилися провідним розумом людства, як шлях до Федерації Європи і в майбутньому до Федерації всього світу.
Делегати з'їзду ухвалили, паралельно з виборами до всеросійських установчих зборів, скликати крайові установчі збори, які мали вирішити питання політичного устрою кожної національно-територіальної автономії та визначити тип її зв'язку з центральною владою. З'їзд також ухвалив резолюцію про загальнодержавну і крайові мови, у якій визнавав російську мову державною та наголошував одночасно на рівноправності мов у церковній, шкільній та судовій сферах, говорить київський історик Руслана Марценюк.
З'їзд відбувся у вересні в Києві саме з ініціативи Михайла Грушевського. Він та його соратники-соціалісти вирішили взяти на себе відповідальність не тільки за майбутнє України, а й усіх народів колишньої Російської імперії. До того ж, це стало передумовою перебудови Росії на федеративних засадах. Російська Федерація мала стати храмом волі народів, а насправді переконувалися в іншому. З'їзд поневолених народів ніяких наслідків не мав і не міг дати. Не дивлячись на 85 представників від майже 12 національностей, латишів, євреїв та інших, представлених на з'їзді в самій Росії, до цього ставилися зовсім по-іншому. І навпаки, прагнули залишити централізованою і єдиною і неділімою. І врешті-решт пропонованого храму волі вона поступово перетворювалася у більшовицьку тюрму народів. Дивлячись з цього з'їзду, все, що могло бути, це тільки внесені певні, скажімо так, нормативні вимоги до третього універсалу, який був прийнятий в листопаді. Але, на жаль, вони, звісно, що не виконувалися.
Але це ми трохи забігли вперед, а тим часом делегати вирішили утворити Раду національностей при російському тимчасовому уряді. З'їзд також створив постійно діючий орган – Раду народів, до якої входили по 4 представники кожного народу та заснував часопис Ради народів під назвою «Свободний Союз». Головою Ради народів був обраний Михайло Грушевський, котрий назвав цей з'їзд «золотим сном народів». Але цей сон розвіявся уже за півтора місяці під впливом політичних подій у самій Росії. У той день, коли у Києві проходила перша сесія Ради народів, у Петрограді відбувся більшовицький переворот. Знову говорить історик Руслана Марценюк.
Михайло Грушевський, його соратники мусили переконуватися в зовсім інших речах. І ці надії, які вони покладали на цей з'їзд, вони не виправдали себе. Тому що ні Леніна, вони збиралися до централізації Росії і, знову ж таки, не прагнули до федеративного устрою і не передбачали це собі. Хоча, звісно, Росія стала Радянською Федеративною Республікою, але зовсім на інших умовах. І так само це у той час так не виглядало і для білих військ, і білогвардійського руху в Росії. Вони теж не бачили Росії вільною, такою і на демократичних засадах. І далі це, власне, їхнє гасло «Єдина неділіма Росії» залишалося теж, доки вони боролися за цю єдину неділіму Росію на монархічних засадах. І як бачимо, з чим це все обернулося надалі, і ця вся боротьба поневолених народів, чим це все закінчилося. Це надалі показує, власне, історія України та й, власне, історія Росії. Це тільки утворення Радянського Союзу, тобто це, звісно, звелося до такого, апріорі можна сказати, союзу поневолених народів.
6 грудня Генеральний секретаріат, тобто уряд Автономної України, звернувся до краєвих урядів, що виникли на теренах колишньої Російської імперії, із нотою. В ній секретаріат запропонував автономним урядам сформувати центральний соціалістичний уряд Російської Федерації на засадах укладення мирного договору із центральними державами та скликання всеросійських установчих зборів.
У разі вашої згоди, Генеральний секретаріат просить не відмовити і негайно повідомити безпосереднім проводом, до якого речінця ваші представники могли б прибути до Києва для участі в нараді, яка скликається Генеральним секретаріатом з вище вказаною ціллю.
Серед адресатів цього звернення були кримсько-татарський Курултай, Кубанська краєва козацька рада, краєві уряди Башкортостану, Сибіру та Бессарабії, Південно-Східний союз козаків-горців Кавказу та вільних народів степів і навіть Петроградський раднарком. Оскільки відповідь надіслав лише уряд області війська Донського, 17 грудня Генеральний секретаріат надіслав усім краєвим урядам другу ноту із закликом невідкладно приступити до формування Федеративного соціалістичного уряду Росії. Зазначу, що на той момент Вірменія, Грузія та Фінляндія вже проголосили свою незалежність, а частину Лівобережної України окупувала російська більшовицька армія.
Нарешті, 1 січня 18-го року, Генеральний секретаріат утретє звернувся до краєвих урядів на території Росії, цього разу із пропозицією надіслати до Берестя-Литовського своїх повноважних представників на мирні переговори з країнами Почвірного Союзу. Через 3 тижні Центральна Рада своїм 4-м університетом Салом проголосила державну самостійність Української Народної Республіки. А 5 лютого російська більшовицька армія під командуванням Муравйова почала здарниці обстріл Києва з важких гармат.
Від потрапляння снаряду загорівся будинок Михайла Грушевського на Панківщині. І в полум'ї згоріли його особистий архів, бібліотека та колекція старожитностей. Сам Грушевський тоді визнав, у тому вогні згоріла наша орієнтація на Москву. Упродовж кількох наступних років будинок стояв наче зловісний символ того храму вільних народів, про який говорилося на з'їзді у вересні. А 19-го року у статті під промовистою назвою «Україна окремішня» Грушевський пояснив, чому спроби перебудувати Росію на засадах федералізму не досягли мети.
Українські партії, згуртовані в Центральній Раді, вважали потрібним скінчити гру з федералістичним терміном, яка йшла з різних сторін і під цим терміном укривала фактичне заперечення в теорії чи фактичне нищення в дійсності всякого реального самозначення українського народу, його державності і державного самовпорядкування. Україна повинна будуватися власними руками її трудового народу, без сторонніх впливів і втручань. І в процесі цього будівництва вона в будь-якому випадку повинна залишитися окремішньою.
Гадаю, що допоміг українським соціалістам позбутися їхніх ілюзій сам Муравйов, який, захопивши врешті-решт Київ, влаштував тут криваву різанину, де людей розстрілювали просто за українську мову на вулиці, і мало не було розстріляно так секретаря маріонеткового радянського уряду України Затонського. А боротьба народів колишньої Російської імперії за своє національне визволення між двома світовими війнами продовжувалася, зокрема, у вигляді Прометеївського руху. Його ініціював уряд Української Народної Республіки в екзилі, а учасниками руху, окрім українців, були представники 8 націй, поневолених радянською владою. Прометеївський рух мав осередки у Варшаві, Парижі, Гельсінках, Стамбулі, Тегерані та Харбіні і видавав журнали «Прометей» і «La Revue de Prometi».
А у листопаді 1943 року Бандерівська гілка Організації українських націоналістів організувала на Житомирщині першу конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії. У ній, окрім українців, узяли участь 39 представників 12 націй Совєтського Союзу. Учасники конференції висловилися за встановлення після завершення війни нової системи міжнародних відносин, заснованої на засадах свободи, справедливості і визнання за кожною нацією права на політичну самостійність.
Хочу наголосити, ще влітку 17-го року гасло національно-територіальної автономії виглядало мало не революційним, оскільки в царській Росії ці народи були позбавлені не лише такої автономії, а навіть елементарних національно-культурних прав, тобто школи, церкви, культурницьких установ своєю рідною мовою. Але дуже швидко це гасло з революційного стало назадницьким, а український досвід 20-го століття століття, засвідчив цілковиту нежиттєздатність моделі національно-територіальної автономії України у складі федеративної, навіть демократичної російської держави. Натомість з досвіду тих колись поневолених націй, що разом з українцями перебували у складі Російської імперії, а нині входять до Європейського Союзу, українці можуть для себе зробити висновок – стати складовою частиною об'єднаної Європи, як про це 90 років тому мріяв Михайло Грушевський, може лише справді самостійна, демократична і правова держава.
Якою Україні ще належить стати? Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Кожна людина, незалежно від статків, походження, освіти, віросповідання, є споживачем. Вже від народження немовля отримує медичні послуги, а по відході до іншого світу актуальними стають ритуальні. На що ж можуть розраховувати споживачі в новій Україні? Чи достатньо захищені їхні права? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.